Ось слалася рівнина, гладка, без різких виступів, понура й пустельна. Скуте торосами море, пологий берег, невисокі горби вдалині, і все це завинуте в безмежне снігове покривало. Ні тобі деревини, ні кручі, ні хижі, ні телеграфного стовпа. Нічогісінько, аж застогнав Біл. Нічого путнього. Нема за що почепити п'ятифутову людину, аби хоч і п'яти відірвалися від землі. Я пасую. Біл хтиво зиркнув на ту частину Янового тіла, яка тримає голову на плечах. Пасую, сумно повторив він, звертаючись до Лоусона. Кидай свою мотузку, Бог не призначив цей край на людське житло. І це холодний крижаний факт. Ян переможно вишкірив зуби. Я думаю, я піду до намету покурити. На перший погляд воно ніби ти й маєш рацію, Біле, синаше, озвався Лоусон. Примітка. Синаш – це син. Але ти бовдур, і це тобі ще один холодний крижаний факт. Доведеться морякові повчити вас, щурів сухопутних. Чували коли-небудь про такелажну двоногу? Ну то глипайте сюди. І робота закипіла в морякових руках. З-поміж дощок, там, де вони минулої осені витягли човен на берег, він видобув пару довгих весел. Зв'язав їх навхрест майже під прямим кутом попри самі лопаті. Де приходилось руків'я весел, він пробив ями в снігу аж до самого піску. До перев'язі причепив дві мотузки і одну з них закріпив за крижаний край берега. Вільний кінець подав Білові рудому. «Насе наше, ось маєш, і доводь до кінця!» І Ян з жахом побачив, що його шибениця зводиться в повітря. «Ні, ні!» – з криком відсахнувся він, наставляючи кулаки. «Це не годиться! Я не дамся повісити! Ану ви, йолопи, я вас усіх налюпити один по одному! Я вам покажу, де раки зимують!» «Я не знаю, що я вам зробити, і я скоріш буду умирати, ніж дамся повісити». Тяганину з цією ошалілою бестією моряк полишив на своїх товаришів. Усі троє несамовито борсалися і перекочувалися з боку на бік, зриваючи сніг до самого моху. І ця люта бійка виписувала ще одну трагедію людських пристрастей на білому простирадлі, розкинутому природою. Раз по раз з клубка витиналася то рука, то нога Янова, і Лоусон тут таки міцно оплутував її мотузкою. Як не розмахував Ян руками, як не бив, як не дряпав ними, вергаючи блюзнірські прокльони, він був усе ж переможений. Цаль за цалем зв'язаний і підтягнений до того місця, де велетенським циркулем чорніла на снігу невблаганна двонога. Біл Рудий припасував зашморга, підігнавши, як годиться, вузол під ліве вухо. Містер Тейлор і Лоусон ухопилися за вільний кінець мотузки, готові по команді поставити шибеницю насторч. Біл на якусь хвилю загаявся, милуючись, мов художник, своєю роботою.
«Гергот, дивіться, що це?»
В Яновім голосі чувся такий щирий жах, що всі мимоволі завмерли. У запалих сутінках вони побачили, як завалений намет піднявся, замахав, наче привид, руками і перевальцем, немов би п'яний, зашкопертав у їхній бік. Але наступної миті Джон Гордон намацав отвір і виліз назовні.
«Якої холери!»
Коли до нього дійшло значення тієї мальовничої сцени, що він побачив, йому на мить аж подих перехопило.
«Стривайте! Я живий!» – загукав він,
наближаючись до них з таким виразом на обличчі, що відчував бурю.
«Дозвольте мені, містер Гордон, поздоровити вас з порятунком!» – перший озвався містер Тейлор.
«Були на волосину від смерті, сер! На волосину від смерті!»
«Дідька лисого, поздоров! Я міг би здохнути і зігнити, і все це через вас, стокрот вашій!»